Përshëndetje, mirë se vini në emisionin e mesditës Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata kushtetuese në Maqedoni pezullon aktivitetet zgjedhore. Regjistrimi i diasporës kosovare pritet të përfundojë në fund të vitit. Donald Trump akuzohet për magjepsjen e tij me liderin veri korean. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kontrabanduesit kanë fituar 5 deri në 6 miliard dollar në vitin 2015, duke kaluar fshehurazi afërsisht 1 milion migrant në Bashkimin Evropian. Këto shifra janë publikuar nga dy agjenci të fuqishme të zbatimit të ligjit, Europoli dhe Interpoli, përmes një raporti të përbashkët që ka llogaritur përfitimin e kontrabanduesve nga ky lloj trafikimit. Raporti gjithashtu thotë se më shumë se 90% e migrantëve që kanë arritur në Bashkimin Evropian janë ndihmuar deri në një pikë të udhëtimit të tyre nga rrjetet kriminale të kontrabanduesve. Agjencitë dolën me këto vlerësime të përfitimeve të kontrabanduesve gjatë vitit të kaluar, duke shumëzuar numrin e arritjeve nga kostoja për individ, e cila sipas tyre shkonte nga 3200 deri në 6500 dollar. Një zyrtar i lartë i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar Iranin që të mos llogarisë vetëm në të ardhurat nga nafta për rritjen e ekonomisë së vendit, por tha se duhet të kërkojë edhe mundësi tjera për tu riaktivizuar në ekonominë globale. Me heqjen e sanksioneve, vendi juaj ka mundësi të reja për ta thelluar integrimin në ekonominë globale. Ky proces ka potencial që me kalimin e kohës të mbështes rritje të shpejtë ekonomike dhe ngritje të standardit të jetesës për iranianët, ka thënë zëvendës drejtori i FMN-s David Lipton gjatë një fjalimi të mbajtur në Bankën Qendrore të Iranit. Lipton nga ana tjetër thot se çmimet e ulta të naftës do t'i kufizojnë përfitimet e ekonomisë së Iranit dhe të ardhurat buxhetore. Ai thekson se një rritje përmbajtësore dhe krijimi i vendeve të punës në të ardhmen do të varen nga sektor të tjerë përveç atij të naftës. Rusia ka mohuar se ka ndërtuar një bazë ushtarake brenda një zone të qytetit antik të Palmirës në Siri, që është edhe në mbrojtjen e UNESCO-s. Ushtria ruse e ka përshkruar kampin si të përkohshëm, duke thënë se janë vetëm disa njësi shtëpiake që po përdoren nga ekspertët e deminimit, të cilët po merren me largimin e minave që janë vendosur aty nga militantët e Shtetit Islamik. Ushtria ruse tha se qeveria e Siris ka dhënë leje për ndërtimin e kampit, i cili përfshin një spital dhe një furr, të cilat përdoren edhe nga banorët lokal. Një zyrtar i UNESCO-s tha se është ende e paqartë nëse kampi është i vendosur në një zonë neutrale të lokacionit arkeologjik, por tha se ai nuk paraqet rrezik për zonën historike. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka pranuar të debatojë për nismën e Bashkimit Demokratik për Integrim për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit për shpërndarjen e kuvendit të Maqedonisë me 18 janar. Gjykata gjithashtu ka vendosur që deri në vendimin përfundimtar të pezullojë të gjitha aktivitetet zgjedhore. Për të mësuar më shumë në linjë telefonike kemi korrespondentin nga Shkupi, Isuf Kadriu. Isuf, a mund të na flasësh më hollësisht rreth zhvillimeve më të reja nga gjykata kushtetuese në Maqedoni?
Po, Valjeta, gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka planuar të debatojë nismën e Bashkimit Demokratik për Integrim që drejtohet nga Alianeti për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit të kuvendit për shpërndarjen që ishte miratuar më 18 janar. Gjykata gjatë debatit që ka zgjatur rreth një orë gjithashtu ka vendosur që deri në vendimin përfundimtar të pezulloj të gjitha aktivitetet zgjedhore që tashmë kanë nisur. Vendimi është miratuar me konsenzus nga të gjitha nëntë anëtarët e gjykatës. Ajo në vendimin e saj për të debatuar për këtë nisme ka arsyetuar në ndjeshmërinë e situatës dhe të cilën ndodhet vendi. Kryetarja e gjykatës, Elena Gosheva, ka thënë se është një precedent ky që po merë dhe gjukate, por ajo duhet të debatojt në këtë njësë për shkak të krizës së thellë në të cilën tashmë ndodhët të vendi. Një njësë me tjilë, ajo e kishte hedhërë poshtë në muaj një janar, dhe arsitimi se nuk ishte bazë ligjore, mi që vendimi si pasë gjukatës pështetuese ishte në përpëtëse me pështetuesën. Njësë me bashkimi demokratik për integrim ka pasuar vendimin e dhëmërot dhe pomonese Nikola Grevskit, që e vetë të shkuj në zgjedit e 5 përshorit.
Diplomati amerikan Hoyt Brian pritet sot të qëndrojë në Maqedoni. Diplomatët ndërkombëtar së fundmi kanë qenë të angazhuar aktivisht në gjetjen e zgjidhjeve për daljen e vendit nga kriza politike. Isuf, cilat janë sugjerimet e tyre?
Po, Valeta, diplomacia ndërkombëtare si asnjëherë më parë është kryqëzuar aktivisht në zgjidhjen e krizës. Dhe vendos ndihmës i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë dhe Azi Hoyt ka shpalosur tashmë një agjente në gjeshur me takime me krerët partijak dhe një përpjekje të re për zgjidhjen e krizës në vend. Kjo vizit ndodhe mes dy vizitave, ati të të dërguar i Gjerman Johannes Heindel, i cili pas takimeve të para që realizoi javën e kaluar, pritë të rikthehet sërish në fund të kësaj jave në Maqedoni. I gjithë komunitetin ndërkombëtar është angazhuar si asnjëherë më parë për zgjidhjen e krizës, ndërsa vetë Komisioni Evropian me një deklaratë të fundit teksojnë se dy pikat kryesore atë të anulimit të vendimit të presidentit Gjorgji Ivanov për faljen e zyrtarëve të inkriminuar, si dhe mos njohjen e asnjë falë zgjedhjesh, nëse ato nuk janë në gjithë përfshirës e dhe të regullë pa. Ndryshe diplomati amerikanë sot dhe mesë të të qëndrojnë në Maqedoni, ndërsa pas të kumeve me kërët e partive politike, pritët të dalë me një pronëncin për media. Valjeta?
Falenderojmë korespondentin Isuf Kadriu nga Shkupi për informacionet më të reja nga Maqedonia.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Regjistrimi i diasporës dhe morgatës kosovare do të vazhdoj deri në fund të këti viti, kur pritet edhe të publikohen të dhënat përfundimtare, thonë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Shifrat e vitit para prak flasin për 200.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në diasporë. Demografët në Kosovë konsiderojnë regjistrimin si proces të rëndësishëm dhe me interes të veçantë për vendin. Raport i Nadije Ahmetit.
Me ofrimin e sezonit të verës, periudhë kjo kur në Kosovë vinë për pushime qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, Ministria Diasporës ka shtuar aktivitetet që kanë të bëjnë me regjistrimin e diasporës edhe mërgatës. Ky proces ka filluar në vitin 2013 dhe po vazhdon edhe gjatë këtij viti. Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vend banim apo vend qëndrim jashtë Republikës së Kosovës që ka lindur ose ka priardhje nga Kosova. Zëdhënësi Ministrisë e Diasporës Lorik Pustina për Radio në Evropa e Lirë ka treguar se vitin e kaluar janë evidentuar